У эфиры Радио Свобода. У Менску 18 година. Тут Ганна Соус. Сегодня у программы. Патриарх Московский всея Руси Кирилл наведывая Витебск. Праский акцент. Какое политическое значение имеет визит патриарха Кирилла у Беларусь? Передача Яна Максимюка «Звоночки». А у вольной студии Михаил Скобла гутарит со старшинем Белорусского исторического товариства Олесем Крауцевичем про Костуся Калиновского. Верасень с Данчиком протягивается песней «А у поле верба». Все это у нашей программы после выпуска международных новинок.
У праской студии новину Владимир Баранич. Добрый вечер. Сегодня у свете. Иран проводит масштабные военные вучения, подчас яких выпробовал новые ракеты малой далекости с радиусом дзеяння больш за 199 километров. Так само была выпробована шматразовая ракетная установка. У понеделок иранские войскоўцы плануют запустить ракеты средней далекости «Шахаб-1» и «Шахаб-2», а так само ракеты великой далекости «Шахаб-3». Ракеты «Шахаб-3» мают далекость до 2000 километров и здольны досягнуть территории Израилю ды американских военных базов у Персидской затоцы. Сегодня у Немеччины отбываются выборы у нижнюю палату парламенту Бундестаг. Основными претендентами на место у парламенте являются социал-демократичная партия, якой керует министр замежных справ и вице-канцлер Франк Вальтер Штайнмайер, и христианско-демократичный звяз, яким керует канцлер краины Ангела Меркель. Теперь обедве политичные силы уваходят у великую коалицию, что керует краины с 2005 года. Плянуется, что первые попередние выники голосования з'явятся ближе до 20-й годины по мясцовым часе. Кончатковая картина выников выбору будет ведомой раницей 28 вересня. Международные силы у Афганистане протягивают нести страты. За минулые сутки, по поведомлению командования сил НАТО, в разных районах краины загинули 6 солдат. 2 американца и еще один войсковец, про громадянство якого не поведомляется, были забиты у вынику выбухов бомбов. 3 французы загинули на полночи Афганистану подчас буры. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня отслужил имшу на летнище побыт побач з горадам Бруно на поўдні Чехії. На набажэнстве прысутнічало больш за 120 тысяч вернікаў. У своїй казані папа Бенедикт XVI адзначыў, што тэхнічны сацыяльны прагрэс не заўсёды вядзе да маральнага дабрабыту. Папа падкрэсліў, што неабходна памятаць пра духоўныя пачаткі. Кіраўнік Рымска-каталіцкай царквы прыбыў у Чехію у суботу. Яго візит у гэту краіну падоўжыцца 3 дні. Злучаныя Штаты ўхвалілі згоду Ірану дапусціць на свой новы завод па ўзбагачэнні урану інспектараў МАГАТЭ. Вы слухалі навіны, наступны выпуск слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Ганна Соус. Сегодня у программы. Праский акцент. Какое политическое значение имеет визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла у Беларусь? Вас чекает передача Яна Максимюка «Звоночки». У вольной студии Михаил Скобла гутарит со старшинем Белорусского исторического товариства Олесем Крауцевичем. Вас чекает песня Данчика «О поле верба». Починаем программу поведомлением про визит патриарха Московского и всея Руси у Витебск. Передает Бронислава Станкевич.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал сегодня с Полоцка у Витебск. По дороге у пригороде Витебску он усклал кветки до обелиска у гонор памяти ахвяра у канцлягеру 5-й полк. Многие кажут, что это глядится суперечливо. У Полоцку памятный знак у гонор памяти тамтейших ахвяра у канцлягеру ДУЛАГ-125 генесли, каб усталявать помник святому Миколу Судотворцу. В этот помник узведены как раз до визиту патриарха Кирилла. У сегодняшней вечеровой программе патриарха Кирилла так само короткая имша у Свято-Покровском соборе и у складания кветок на площади Перемоги. Каб трапить до этих объектов, витебляна удоглядают милицианты и проходит доводится праз брамы металлодетекторов. Сустракать патриарха у массовом парадку загадана вучням школ, наставникам и представникам промысловых предприемств. Сустрэвши патриарха, яны почали разыходиться.
Браніслава Станкевіч з Віцебску. Больш падрабязна пра візит патрыярха на нашым сайце свабода.орг. Дадам яшчэ, што напярэдадні візіту затрымлівалі віцебскага сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Актывіст стваранай партыі Алесь Галавань распаўсюджваў на вуліцы Цітова ў Віцебску моладзевы бюлетэнь «Прамень». Актывіста затрымалі людзі ў цывільным і завезлі ў чыгуначны РАУС. Яны патлумачылі, што па гэтай вуліцы пралягае маршрут катэджа патрыярха маскоўскага Евсія Русі Кірыла. І таму паводзіны распаўсюдніка яны палічылі падазронымі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што ведаюць пра Кастуся Каліноўскага сённяшнія дзесяцікласнікі? Што яны могуць прачытаць аб ім у падручніку па гісторыі? А вось што, Каліноўскі не беларус і тэрарыст, які не можа быць нацыянальным героем.
Аб'ектыўных падставаў гэтага героя бэсціць няма. Гэта герой класічны. Гэта чалавек, які аддаў жыццё за ідэю, які не заваўся нават пад шыбеніцай. Ён пасуе на героя нават знешне, прыгожы такі інтэлігентны твар.
Вольная студыя пазней у нашым эфіры. Працягваем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Якое палітычнае значэнне мае візіт патрыярха маскоўскага Евсія Русі Кірыла ў Беларусь? Якія праблемы існуюць у адносінах паміж беларускай уладай і праваслаўнай царквой? Як візіт патрыярха Кірыла можа паўплываць на перспектывы візіту ў Беларусь папы Рымскага? Гэтыя тэмы ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць палітолях, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базылевіч, доктар багаслоўя Ірына Дубянецкая і філозаф Владзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Адразу пасля прыезду ў Менск патрыярх Кірыл заявіў, я цытую, «Я прыехаў сюды насамрэч да хаты. Трэба прама разумець, прыехаў не патрыярх Расійскай Федэрацыі. Святая Русь, гістарычная спадчына, рэалізуе сябе ў розных дзяржавах, прадстаўляе не расійскую, а рускую царкву». У той жа час гутаркі з Александрам Лукашэнкам патрыярх паабяцаў беларускаму лідару паспрыяць ягонаму дыялогу з Масквой. Ці вось гэтая фраза, гэтая цытата. «Белая Русь – заходні фарпост усходняй праваслаўнай цывілізацыі». Ну, фарпост, паводле вызначэння, гэта ўмацаванне супраць чагосьці, ну, калі не варожага, то па меншай меры чужога. На ваш погляд, як насамрэч суадносяцца гэтыя сутнасці патрыярха Кірыла, як яны суадносяцца падчас гэтага візіту? Духоўнага лідара Усяленскай царквы і расейскага, ну, скажам так, грамадскага дзеяча, а можа нават і палітыка, Владзімір?
У той фразе, якую вы працытавалі, Юрій, там ёсць яшчэ словы такія, што праваслаўная царква не расейская, а руская. І ў гэтым сэнсе традыцыя сімфоніі праваслаўнай царквы і дзяржавы, яна за шмат вякоў стала амаль кананічнай для рускай праваслаўнай царквы, і таму суіснаванне праваслаўнай царквы ў розных дзяржавах гэта насамрэч амаль кананічная праблема для рускай праваслаўнай царквы, і таму патрыярх заўсёды вандраваў ці ездзіў па сваёй тэрыторыі, сваёй, таму што яна была ў адной дзяржаве, ў Расійскай імперыі, потым у Савецкім Саюзе і так далей. Зараз яму трэба запытвацца дазволу ў кіраўнікоў іншых дзяржаў наведаць сваіх вернікаў. І гэта складае праблему для рускай праваслаўнай царквы сёння, таму што былая адзіная царква, ці якая мыслілася як адзіная царква, раздрабілася зараз па розных дзяржавах. І ў гэтым сэнсе вельмі істотна падкрэсліць, як перабольшыў колькасць праваслаўных Лукашэнка. Нават афіцыйная лічба 80% гэта занадта, а ён яшчэ дадаў і 5%, паказваючы, што Беларусь можа на сёння больш праваслаўная, чым сама Расія. І гэта складае палітычныя яшчэ праблемы для рускай праваслаўнай царквы, бо патрыярхія маскоўская не можа паводзіць сябе так, як Ватыкан, які давно прызвычаюся до таго, што вернікі каталіцкія з'яўляюцца грамадзянамі іншых дзяржаваў, і папа Рымскі вымушаны ладзіць дачыненне з гэтымі кіраўнікамі гэтых дзяржаваў. На сёння маскоўская патрыярхія яшчэ не выпрацавала такіх дыпламатычных сродкаў, каб сапраўды кіраваць царквой, якая падпарадковаецца ці зараз ладзіць сімфоніі са сваімі дзяржавамі. У гэтым сэнсе так званы канкардат беларускага экзархату з урадам беларускай дзяржавы, гэта беспрэцэдэнтны выпадак.
Наталка, вось я якраз хачу пагаварыць наконт гэтай бясхмарнасці і сімфанічнасці стасункаў паміж праваслаўнай царквой і беларускімі ўладамі. Ну, на першы погляд, яно так і ёсць, пачынаючы вось з заяваў кіраўніка дзяржавы пра тое, што Беларусь праваслаўная краіна, і сканчаючы вядомым пагадненнем паміж праваслаўнай царквой і ўрадам, пагадненнем, якое не мае прэцэдэнтаў з іншымі канфесіямі і цэрквамі краіны. Але вось ці насамрэч такі ўжо бесхмарныя гэтыя адносіны? І ці праявіліся нейкія праблемы, магчыма, трэнні, супярэчнасці паміж, так бы мовіць, духоўнай і свецкай улады падчас гэтага візіту?
Па-першае, вот у папярэднім пытанні вы назвалі патрыярха Кірыла духоўным лідарам усялянскай царквы. Гэта, ну, зусім не слушна, таму што руская праваслаўная царква з'яўляецца хутчэй памеснай царквой, не можа прэтэндаваць на права называцца усялянскай царквой. Вось. Па-другое, вот хацела пагадзіцца са спадаром Уладзімірам Мацкевічам, які сказаў, што традыцыя сімфоніі, яна ўгрунтавалася на вот традыцыі імперскай. І менавіта ў імперыі, ў візантыйскай імперыі альбо ў імперыі расійскай гэтая традыцыя магла працягвацца, і пасля распаду імперыі вот у 20-м стагоддзі наогу, пры ўзнікненні вялікай колькасці праваслаўных за межамі так званых кананічных тэрыторый, для чаго і ўзнікла сама патрэба ўводзіць гэты панятак кананічнай тэрыторыі, яна стала праблемай. Праблемы вот існавання праваслаўных па-за межамі вот адной дзяржавы, адной імперіі. І я б сказала, што, ну, не ведаю наконт бессмарнасці стасунка, але сімфанічнымі гэтыя стасункі паміж праваслаўнай царквой і беларускімі ўладамі назваць нельга. Таму што вот ты стасункі, які існуюць, яны цалкам не адпавядаюць ідэі сімфоніі, таму што сімфонія нагрунтуецца перш за ўсё на тым, што царква, яна з'яўляецца адлюстраваннем усяго народу. І як бы увесь народ належыць да царквы, і лідар царквы, патрыярх альбо мітрапаліт, ён з'яўляецца, скажам, лідарам народу, лідарам усяго народу. А от імператор альбо цар альбо там прэзідэнт, ён з'яўляецца як бы знешнім епіскапам царквы, які хутчэй абараняе дзяржаву ад такіх знешніх нападаў. І я б сказала, што от на дадзеным у час дадзенага візіту патрыярх паказаў нашаму кіраўніцтву царкоўнаму, як трэба будаваць вот гэтую сімфонію так званую. Ну, ці не сімфонія, а, скажам, супрацоўніцтва паміж царквой і дзяржавай. Таму што патрыярх, ён не хваліў лішні раз ні беларускі ўлады, ні рэжым, ён ніколі лішні раз не хваліць, скажам, не просто не выступае такім легітымуючым фактарам рэжыма, ён заўсёды як бы мае сваю нейкую пазіцыю, сваю ідэю, і ён гэту ідэю адстойвае, нават калі яму даводзіцца ісці на канфронтацыю з уладай. І вось, безумоўна, яму было лягчэй, таму што ён чалавек знешне для Беларусі, вось, але і калі ён ужо прыехаў да хаты, да, як ён кажа, то вот ён паказаў, як трэба, што можна казаць тое, што ты думаеш, можна ставіць умовы уладзе, а не просто пагаджацца на тое, што табе гэтая ўлада дае, і страчваць і аўтарытэт у грамадстве з-за гэтага, гуляючы вот у гульнях рэжыма, вось, і пры гэтым, ну, насамрэч, ну, з рэжымам у гульні гуляць бессэнсоўна, таму што ён все равно свае абяцанні ніколі не выконвае, вось, і патрыярх паказаў, што ён ставіцца, ну, прагматычна, вот такая, што для яго сімфонія такая прагматычная, што цалкам не адпавядае вот той сітуацыі, якая склалася ў Беларусі, калі царква фактычна просто прыслугоўвае існуючаму рэжыму.
Наталя, ну, вы лепш ведаеце царкоўную спецыфіку і, магчыма, царкоўную спецыфіку гэтага візіту. Вось паводле розных паведамленняў складывалася такое ўражанне, што, ну, далёка не ўсе вернікі, якія, скажам, хацелі сустрэцца з патрыярхам, папрысутнічаць на тых цырымоніях, дзе быў ён. Ну, вось частка з іх не змагла гэтага зрабіць з прычыны таго, што ахова не пускала. Вось, на ваш погляд, у чым тут прычына? Ці так бы мовіць, месцаў не было, ці ахова такая занадта резвая, што называецца, ахоўвала патрыярха, у тым ліку і ад вернікаў. Тут не было нейкай такой калізіі, ці это просто такое вонкавае ўражанне?
Я сама учора паўтары гадзіны прастаяла скажем так, каля Мінського єпархіального управління і побачила ось куколь патріарші з відлегості 100 метрів. Ось, і для того мені це не вельми узрадувала, скажем, вот эта ситуація. І я думаю, що в этом виноват не патріарх, тому що патріарх насамперед не вельми любить зустрікатися з великими масами людей. Він той час, коли він був старшинем відділу внешніх церковних зносин, от він якби вот эта масові зустрічі з людьми, для його це важно. Я думаю, що він був вельми здивлений, що його люди не зустрікали, якби. Тому що, ну, він наурад, він предугледів то, що он, ну, порядок масових мероприємств у Білорусі, специфіку цього порядку, коли у нас людей просто ніколи нікуди не пускають. Ось, тільки зганяють, коли треба забити масовість. Я думаю, що він так само був досить засмучений той ситуацією, яка склалася, що він не змог побачити з цих натовпів народу, які він бачив на Україні, які його вітали. З іншого боку, от порівнати з візитом патріарха Олексія, то на самій справі вірники нашмат більш ентузіазму проявляли для того, щоб зустрітися каля Палацу Республіки, ну, у самім палаці не було ні одного вольного місця, і людей туди не зганяли, але люди стояли, на толпу людей стояли, просили ці йость, питалися ці йость у кого лишній квіток. Ось. І цікавість до цього візиту насправді була велика, і мені здається, вот эту цікавість, як білоруський режим, він згашав, він якби не дозволяв эту цікавість людям проявляти. Я думаю, що это якби, ну, накерованная політика держави, тому що, ну, как хтось не збирав більше народу, чим збирає президент.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску, якою політичне значення має візит патріарха Московського і всія Русі Кирила у Білорусі.
Ірина, я хочу звернутися до того методологічного питання, так би мовити, якого вже ось узняв Владимир, і якое ви коментували у інтерв'ю нашому радіо. Ви, принамсі, аспречували гэтае визначення, якое прогучало з вусна у Олександра Лукашенки, що Білорусь – православна держава. Ну, ось ён нават лічбу прывёў 85%. І ви тады, коментуючи гэтае выказванне, сказали, що, ну, ось Білорусь такой не з'являється, може, Росія – православна держава. Але, ну, в Росії ж так само є і мусульмані, буддисти, юдеї, але переважна більшість, зрозуміло, там православна. Так коли Росія православна, може Білорусь православна, ну, є там католіки, уніяти, там мусульмані, юдеї, ну, їх вельми мало.
От давніх часів до нашого часу, включно у наших країнах, у наших державах, релігія з'являється державотворчим фактором, націотворчим фактором. Руська православна церква, яка тепер є фактичною церквою Білорусі, не є правопереємницею той усходньої церкви, яка була у давній Білорусі. Це одна річ. Друга річ, у Білорусі, коли ви поглядите не на теперішні лічби кількості людей, які долучають себе до той або іншої конфесії, а поглядите на білоруську культуру, починаючи ось від єйного вибуху у 19 столітті, 20 столітті, ви побачите, що православного складнику там якраз найменше. Православний складник там невеликий. І це не, я не маю на увазі, що у нас люди менш православні, ніж які-небудь інші. Это не так. Православных у нас теперь, соправды, большесть фактичная, але тем не меньше. Білорусь створають над створенням держави, над створенням нації, над створенням культури національної, працюють, ну, в вельми значній ступені інші конфесії, прочі православні, і у тим ліку не християнські, а і наші мусульмані, і наші юдеї. Тому називати Білорусь православною країною не у Росії, це не так. У Росії, справді, і культурний складник православний, і православ'я відігрує вельми значну роль у нації творчості, у культура творчості, у Білорусі не. І Білорусь давно гэта шмат конфесійная краіна, і я вельми сподіваюся, що вона такою застанецца.
Ось тут якраз на конт ставлення до розных конфесій. Падчас виступу в Інституті теології БДУ патріарх Кирил виказав такую, ну, на мой погляд, наприклад, цікавую думку. Я цитую: «І правовірний мусульманин табе по духу оказывается ближей, чим до мозга костей секуляризований заходній чоловік, не здольний адрознівець добро ад зла». Ірина, а вам так само ближей?
патриарх Кирилл шмат разоў закидал заходней цивилизации некую бездуховность и откидание духовных традиций. И на угол вот его выступление был таки, на мою думку, вельми цікавый коктейль из политично-корректных говорок про суверенность Беларуси и динамичное развитие Беларуси как самостоятельной державы и про богом данность белорусского суверенитету с постоянным неспынным сгадыванием Святой Руси. На белорусское ухо Святой Руси было, видать, его на говорках зашмат. Бо это снова-таки такое вельми расплывное понятие. И это нагадывает давную российскую формулу православия, самодержавия, народность, якая у белорусской традиции, у освоения белорусских землях выразилась у российский штык, российскую церкву и российскую школу. И вот это принесение российскости иншими шляхами не про державность, а про вот некую тимитичную Святую Русь, долучение Беларуси у Святую Русь шляхом отлучения ее от заходней цивилизации было одним из лейтмотивов у всех выступлений патриарха. И это звучало достаточно дивно. И сейчас Беларусь звучала форпостом православной цивилизации. Вот эта православная цивилизация, Святая Русь, это вот то, что как бы есть вот эта выспа духовности в бездуховном свете, и Беларусь повинна ее триматься, а никаким чином не кидаться там у заходней разбежченности. Так что это безумовно звучало вельми мощно.
И вот до той темы, якая, так бы мовить, весь час, видать, присутничала за кадром этого визиту, это махчимый визит Папы Римского у Беларусь и махчимый его сустреча с патриархом Кириллом. Я нагадаю, что эту идею сустречи двух первых иерархов огучил у красовику сёлета подчас визиту в Ватикан Александр Лукашенко. И, глядячи по всем, римская курия поставилась до этой пропановы становча, хотя вот днями з'явилась информация, что нібито папа не збирается в наступном годе наведывать Беларусь. И у той же час, скажем, московская патриархия одразу поставилась адмовно до этой идеи, причем публично, и як и до самой идеи сустречи, я так разумею, патриарха и папы, так и до посередницких послугов белорусского президента. То же самое, в принципе, Кирилл так довольно холодно стисло повторил и у Менску. Але, ну, есть публичные заявы, есть конфиденциальные перемовы. Вот на ваш погляд, поводле ваших звесток, накольки эта тема присутничала у перемовах, у размовах патриарха Кирилла у Менску, ці было неяк выказано ставление нагул до запрошения папы у Беларусь, якую РПЦ лечит каноничной территории?
Я не володую некой конфиденциальной информацией. Я думаю, что коли это пытание не было головным, а лишь оно было одним из самых болючих пытаний у перемовах патриарха Кирилла с керовницем Белорусской православной церкви и президентом краины. Потому что это вельми была бы вызначальная, истотная встреча, и тягом часа она обовязково отбудется. Иншая справа, что той, кто смог бы выступить посередником у такой встречи, и краина, где это было бы махчимо зробить, набыли бы, ну, скажем, значную политическую вагу у свете. И в этом смысле, конечно, сегодняшний режим не лепший для такой встречи, для такого посередничества. Это разумеет, напевно, и Ватикан, это разумеет и патриарх Кирилл. И тут, я думаю, что идет борьба за, скажем так, место Беларуси у семьи европейских народов. И про это место и про эту подею треба дбать и треба клопотить.
Ирина, а поводле ваших звесток, якая тут ситуация? Магчыма, все-таки процесс некий идет, бо вот литерально этими тыднями отбылося некольки, кажучи, светской мовой, так бы мовить, зливов, тепробных шаров, некие поведомления католических агенций, что вот у раскладе папы на наступный год визит в Беларуси есть, ну, а потом уже была заява Ватикана, что нема. Вот тут какая-то такая не надто зразумелая ситуация. Так, может, вы ее проясните?
То, что тычется визиту папы, это говорилось, что як махчимый гипотетичный визит, як бы альбо в Португалию, альбо у Беларусь. И Беларусь стояла у планах, вот у таких вельми-вельми таких гипотетичных планах, после как раз визиту Александра Лукашенко, який открыто, официально запросил папу наведать в Беларусь любой зручный для его час. И папа, як звичайно, як завжди, готовий йти у любые отчинені двери, так і сказав, коли ці двери відчиняться, то задовольненням їх войду. І це було зрозуміло, що папа готовий. І от тут вельми велика різниця поміж Ватиканом і Москвою. Ватикан давно готовы, давно отчиняя и дверы, и обдымки для усіх церквов, запрашаючи их для супрацовництва, до суслужбов, и вельми-вельми открыто ставится до усіх. Москва зусім у іншим керунку себе поводить. Гэтак само, як яна поводила себе і з того дзі 2 і 3 тому. Яна глядзіць на Ватикан, як на потенційного ворога, як на потенційного, так би мовити, душахвата, який може отобрати в її там некий кавалок. І так от глядзіць без ніякої охвоти на гэту зустрічу. І тим не менш, все ж таки, от вага у світі Риму і Москви, вона абсолютно різна, це абсолютно різні вагові категорії. Москва так само гэтага не розуміє, хочуть чогось представить Москву як некий вот як альтернативу Риму, вот як той самий третій Рим славутий, як вот як центр сусветного християнства. А між тим це все ж таки один з буйних центрів православ'я, а не сусветного християнства. І тому у православної церкви не можуть з цього не розуміти. Вищі ієрархії православної церкви, Російської православної церкви не можуть не розуміти, що вот цей час цієї ворожнечі минув, що ворожнеча вже не відігрує на користь ані духовною, ані політичною Російської православної церкви. І що якраз ось некі кроки на сустріч були б вельми своєчасовими. І тому, можливо, це обговорюється. Але знову-таки тут питання Білорусі. Ось той самий Білорусі, яку необхідно улучшити у православну цивілізацію, як її на такий грозний форпост, супрозаходу і, найперше, безумовно, супрозатикану. І тому от Білорусь не є самою пожаданою платформою. Хоча вона, от я тут немогчимо не погодитися з нашим президентом, вона є достатково натуральною платформою для цієї зустрічі, бо це якраз країна, де вельми прихильно ставяться як люди, от верники, от сама країна, от під духу своєю прихильно ставяться як до Ватикану, так і до Москви. І це було б достатково натуральним. Але ці потрібні, скажімо, в даному випадку державні посередники поміж еклезіастичною Москвою і Ватиканом, я не веду. Я думаю, що вони худшей хочуть некими іншими своїми шляхами от вийти на гэтую хоча б саму першу стадію підготовки перемоваў поміж гэтымі двума церквамі.
Не погодзілася б з папярэднімі суразмоўцамі. Я б сказала, што Ватыкан на самой справе з'яўляецца лепшым сябрам Москвы, таму што менавіта вось гэтае сяброўства з Ватыканам, стасункі з Ватыканам, як вельмі буйной такой царкоўнай структурай, нашмат большай за ўсе праваслаўныя структуры і цэнтралізаванае адрозненне ад пратэстанцкіх розных супольнасцяў, Ватыкан дазваляе Москве пазіцыянаваць сябе як другі цэнтр хрысціянскага свету. Нават калі ў беларускай рэчаіснасці зараз ідзе гаворка пра сустрэчу патрыярха маскоўскага і папы рымскага, гэта прагаворваецца як быццам бы праваслаўе сустракаецца з каталіцтвам. І от менавіта гэтая сустрэча, яна дазваляе, нават калі яна не адбылася, але магчымасці яе, тое, што на калісьці адбудзецца, і ўвогуле праваслаўна-каталіцкія стасункі, яны дазваляюць Москве от пазіцыянаваць сябе як цэнтр праваслаўя. І не просто як цэнтр праваслаўя, а цэнтр праваслаўя – це Трэці Рым насуперак новому Рыму Константинополю, Константинопольскому патріархату. У праваслаўным свеце ідзе такая, не то што барацьба, но відавочна тое, што каго Рым як бы выбере для вось гэтага дыялогу, ён і будзе лідарам, ён і будзе такім самым магутным цэнтрам. І мне здаецца, вот гэта прысутнічае вельмі істотна. І праваслаўна-каталіцкі маскоўскага патріархата і Ватыкана стасункі ў заходняй Еўропе, яны відавочна паказваюць на тое, што Ватыкан шмат у чым зацікаўлены менавіта ў Москве, як вось гэтым лідары праваслаўнага свету, таму што менавіта маскоўскі патрыархат, ён з'яўляецца найбольш такім кансерватыўным у плане сацыяльнага вучэння, скажам, найбольш супрацьстаіць з гэтым секулярным тэндэнцыям у заходнім грамадстве, той час, як, допустим, Константинопольскі патрыархат, вось гэта багаслоўская традыцыя, яна досыць ліберальная. І вось гэта ліберальная ідэя, яны досыць распаўсюджаныя. І таму, мне здаецца, Ватыкан сам, вось як бы ў Москве зацікаўлены як у лідары праваслаўнага свету. І праваслаўна-каталіцкія стасункі, яны досыць, скажам, такія напружаныя ў сэнсе інтэнсіўныя. Недаўна прадстаўнік маскоўскага патрыархату, архіепіскап Іларыён, які ўзначальвае аддзел знешніх царкоўных зносінаў, ён быў у Ватыкане, ён меў гаворку. Пытанне толькі ў тым, на якіх умовах поедет папа в Беларусь. И мне б вельми не хотелось, каб папа ехал в Беларусь на тех умовах, какие ему зараз пропоновывает Московский патриархат, у приватности вот питание унии, питание греко-католиков. Коли еще в украинской ситуации, коли греко-католическая церковь называется могутной и такой шматколькостной, все ж таки это питание, ну, тяжко ставить об скасовании унии, об вот перепынение деятельности этой церковной структуры, то у Беларуси, коли греко-католическая церковь, она является, ну, как бы досить маленькой, и у несприяльные умовы для ейного иснования складаются зараз у сучасной Беларуси, и мне бы вельми не хотелось, как Ватикан погоджался на то, как, ну, признать вот эту незначность унии, признать ее как помылку историчную, потому что, ну, мы по-разному можем до этого ставиться, але мне не хотелось бы, как бы, как Ватикан, скажем так, сдал белорусских греко-католиков и погодился на умовы Москвы для того, как приехать в Беларусь.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолях, редакторка порталу «Царква» Наталка Базилевич, доктор богослов'я Ірина Дубянецкая і філозаф Владимир Мацкевич. Вёў передачу Юра Беркахруст. Вы на хвалях «Радио Свобода». Я нагадаю, что одночасово с эфиром «Радио Свобода» починае вяшчанне незалежны телеканал «Белсат». Наши коллеги представляют.
Сёння на «Белсаце». От 21:25 история под знаком погони и расповед про Альерда. А поздней от 21:30 чешский фильм Яна Сверака «Початковая школа». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Тягом дня сочите за подеями на нашем сайте свобода.орг. А зараз прогучыць штотыднёвая перадача «Званочкі» Яна Максімюка.
Добры дзень нашым слухачам у праграме «Званочкі». Усіх цёпла вітае Ян Максімюк. Прыемна адчуваць, што нашы слухачы ўжо распазнаюць перадачу «Званочкі» сярод іншых перадачаў нашай «Свабоды», а некаторыя дык і прапануюць, каб «Званочкі» гучалі часцей, бадайце не 7 разоў на тыдзень. А асабліва прыемна, што некаторыя нашыя слухачы і слухачкі не толькі патакаюць усяму, што тут гаворыцца, радыя, што могуць пачуць свае тэлефанаванні ў эфіры, але і вступаюць са мною ды з маімі калегамі з беларускай службы ў спрэчкі і палемікі. Асабіста я люблю спрэчкі найбольш з усіх формаў дыялогу. І не толькі спрэчкі са сваёй жонкай на кухні. Сёння ў нас без іх таксама не абыдзецца. Такі ўжо ў мяне, так сказаць, спрэчны характар. Але пачнем сёння са званочка, з якім я пагаджаюся без засцярогаў.
Усе сустрэчы на вышэйшым узроўні ставіць асноўнае пытанне, што, маўляў, уся бяда ў тым, што беларусы страдаюць ад таго, што кошт віз самы высокі. Нават у Літве ішла гаворка пра тое. Не трэба, як адзін слухач, вінаваціць у гэтым апазіцыю. У чым яна віновна, хочацца задаць пытанне, бо не разумею. Той, хто мае намер ехаць за рубеж, мае грошы і за гэту візу можа заплаціць безбалезненна. А у тых, каго іх мала, дык і па Беларусі ездзяць не надта часта. Я маю на ўвазе пенсіянераў і малаабеспечаных. Гэта ўсё не асноўнае пытанне, якое так абмяркоўваецца ў гэты час. Ёсць шмат другіх праблем. Ларыса, горад Мінск.
Спадарыня Ларыса папала тут, як кажуць, не ў брыво, а ў вока. Кошт шэнгэнскіх візаў – гэта, па-моему, абсалютна другарадная палітычная і жыццёвая праблема. Абсалютна першарадная беларуская праблема, звязаная з гэтымі візамі. Гэта тое, каб іх у еўрапейскіх амбасадах давалі беларусам значна ахвотней, чым даюць цяпер. Калі візы стануць здаваць усім, хто пажадае, я вам гарантую, усялякія спрэчкі пра іх кошт знікнуць у мэнт. У званочках мы даволі часта згадваем палякаў і Польшчу. І няма чаму здзіўляцца. Суседзі ж. Нават калі яны і не ў саюзнай дзяржаве Расіі і Беларусі, дык усё ж блізка. У Беластоку, напрыклад. Палякі. Добры народ ці дрэнны? Вось меркаванне.
А Поляки – древний народ. Слово «жид» – это их винаходництво шалерное.
Коли поляки и саправды древние, дык не слово «жид» у гэтым виноватае. Слово «жид» у польской мове такое ж нормальное, як белорус ці француз. Нават габреи не маюць нічога супраць гэтага слова. Дарэчы, слово «жид» прыйшло ў польскую мову, праз чэшскую, яшчэ ў сярэднявеччы. Адкуль прыйшло? Як мяркуюць мовазнаўцы, з Францыі, дзе прадстаўнікоў габрэйскага народу акрэслівалі і акрэсліваюць па сёння словам «жуїф». Так што палякі, гэта мой адказ нашаму слухачу, нічога тут фактычна не вынайшлі. А хто вынайшаў? По-моему, тут патент на вынаходніцтва трэба аддаць нашым усходнім суседзям, расейцам-расіянам, якія ў слова «жыд» уклалі зняважліва пагардлівае адценне. А беларусы, якія перанялі ад сваіх усходніх суседзяў іхную мову, перанялі таксама і адценні расейскіх словаў. Таму і ў беларусаў, калі яны абрусілі, слова «жыд» стала лічыцца знявагай. А раней у беларусаў гэта было цалкам нармальнае і ветлівае слова, якім па сённяшні дзень яно застаецца ў палякаў. А вось цяпер пра спрэчкі і палемікі, якія я згадваў на пачатку. У нас з адной слухачкай завязалася палеміка наконт таго, хто больш вінаваты ў тым, што беларусы не карыстаюцца роднай мовай – бацькі ці ўлада. Згаданую слухачку сёння падтрымлівае спадарыня Яўгенія Зоршы.
Я звертаюся до паважанага і вельмі шаноўнага Яна Максімюка. Я хачу таксама з ім паспрачацца, запярэчыць яму і падтрымаць жанчыну, якая сказала, што стан беларускай мовы і выжыванне на сённяшні дзень залежыць перш-наперш ад улады. Канешне, ад улады. Бацькі цяперашнія некалі былі самі дзецьмі і хадзілі ў рускамоўныя садкі і школы. Астаўшы дарослымі і бацькамі, яны водзяць сваіх дзетак у тыя самыя рускамоўныя дзіцячыя садкі і школкі. Дык прычым тут бацькі, калі ўсё наўкол рускамоўнае? І мне часта людзі вот так кажуць: я празмаўляла ці размаўляў на беларускай мове, каб больш людзей, каб я чуў ці чула яе паўсюль. Вось. А так гаварыць на беларускай мове не кожны можа ў рускамоўным асяроддзі, таму што гэта вымагае мужнасці, якіх-то высілкаў психологичных. Дякую. Евгения Козлова Зворша. Думаю, что мой звоночек не застанется поза увагой.
Безумовно, спадарыня, ваш звоночек не застанется поза увагой. Я уже и не ведаю, як тут отказывать, каб довести свою рацию. Вось у Польщі, наприклад, улада польскамоўная. Ёй залежыць, каб усе гаварылі на польскай мове, а не на беларускай. Але ж беларусы на Беласточчыне, тыя, якія хочуць натуральна, і размаўляюць паміж сабою па-беларуску, і дзяцей сваіх вучаць беларускай мове, ці то ў сям'і, ці то ў беларускіх класах, якія самі сабе арганізоўваюць. У Польщі ніхто не аб'яўляў беларускай незалежнасці, і не было ніякага Шушкевіча і Пазняка. Але ж беларуская мова неяк трымаецца сярод беларускіх бацькоў, як насуперак уладзе, так і насуперак польскамоўнай большасці. Інакш кажучы, у Польшчы лёс мовы залежыць ад бацькоў беларусаў, а не ад улады. Чаму ў Беларусі мелася б быць інакш? Я адчуваю, што гэтая спрэчка зацягнецца. Таму наступным разам я прывяду не польскі, а ірландскі прыклад. Натуральна, калі вам цікава далей спрачацца са мной на гэты конт. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Адзін наш слухач імкнецца высветліць, наколькі праўдзівай з'яўляецца афіцыйная эканамічная статыстыка.
Добры вечер, Свабода. На жаль, не удалося прасачыць, ці быў адказ на маю просьбу, каб эканамісты спраўдзілі ці абверглі тую інфармацыю, якую выдаў Лукашэнка ў Вільнюсе, што за гады яго кіравання нацыянальны валавы прадукт узрос у два разы. Але відаць, што і не было такого адказу, таму што, мяркуючы па пытаннях вашых слухачоў, гэта і надта хвалюе. А гэта ж такі самы ключавы момант у гэтым яго царству, ані так бы моіць. Таму неблага было б, калі нават і быў такі адказ ці тлумачэнне, калі-нікалі звяртацца да эканамічнага стану нашага гаспадарства.
Я не эканаміст, таму мой адказ будзе зусім не аўтарытэтны. Але я не веру ў афіцыйнай статыстыцы беларускага ўраду. І то не таму, што працую на Радіо Свабода. Оказывается, про рост ці падзення беларускага валавага ўнутранага прадукту можна дазнацца не толькі ад прэзідэнта, але і разглядаючы здымкі Беларусі з космасу. Я не жартую. Адзін амерыканскі прафесар аналізуе спадарожнікавыя здымкі зямлі ўначы і вымярае, дзе і колькі людзі паляць святла. Ён лічыць, і ў гэтым мае несумнеўную рацыю, што чым багацей жыве народ, тым больш паліць святла вечарамі ўначы. І колькасць святла, пры дапамозе даволі складаных матэматычных вылічэнняў, ён звязвае з дынамікай змены валавага ўнутранага прадукту. І што аказваецца? Паводле афіцыйнай беларускай статыстыкі, валавы ўнутраны прадукт Беларусі паміж 1992 і 2002 годам рос у тэмпе 1,6% ў год. А паводле гэтага прафесара усяго 0,6% ў год. Значыць, атрымліваецца, што афіцыйная статыстыка раздула рост валавага ўнутранага прадукту больш чым у два разы. А таму я і не звяртаю ўвагі на тое, што кажа прэзідэнт пра эканамічныя поспехі краіны. Якія яны? Кожны і так адчувае па сваёй кішэні. Спадарыня Ларыса, з тэлефанаваннем якой я цалкам пагадзіўся ў пачатку нашай праграмы, пакінула намі званочак, з якім я цалкам не пагаджаюся. Ідзецца пра дзяржаўную забарону продажу піва ў шапіках.
Дарагія прадпрымальнікі, пры ўсім уважэнні к вам, с вами не согласна. Вот с моей точки зрения, это прямой путь развития еще в большей степени, чем теперь, алкоголизма. Все начинается с пива, а затем водка, вино. В транспорте с бутылкой пива часто утром видишь молодых людей, которые едут или на учебу, или на предприятие. Лариса, город Минск.
Чому я не погоджаюся? Тому, что вельми люблю пиво, як амаль кожны, кто живе в Чехии, не только тому. Вось некоторые у Беларуси так само заступаются за пиво, и то вельми толково.
А Ларисе из Минска попутно хочу напомнить, что пиво употребляют не только алкаши, но и вполне порядочные нормальные люди, которые не злоупотребляют этим напитком. Я не вижу ничего плохого в том, что после работы, выйдя из автобуса, нормальному человеку не надо бежать в супермаркет за пивом, а купить в киоске, на остановке и дома перед телевизором, расслабившись, его употребить.
Ад сябе дадам, што калі б тым маладым людзям, якія п'юць піва перад школай або працай, школа прапанавала цікавейшую навучальную праграму, а прадпрыемства больш прыстойную зарплату, то, магчыма, яны пачакалі б з тым півам, каб выпіць яго дома перад тэлевізарам. На сёння столькі. Званіце. Я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своим звоночком Ян Максимюк.
Вы слухали перадачу званочкі, на тэлефанаванні слухачоў «Свабоды» адказваў Ян Максімёк.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас Свобода.орг.
На чарзе вольная студыя. З усіх выдатных дзеячоў беларускай гісторыі Кастусь Каліноўскі, здавалася б, адна з самых непахісных постацяў. Правадыр нацыянальна-вызвольнага паўстання, выдавец першай беларускамоўнай газеты «Мужыцкая праўда», ён і загінуў па-геройску на царскай шыбеніцы. Аднак для сённяшняй афіцыйнай гістарыяграфіі Каліноўскі аніяк не нацыянальны герой, пра што можна прачытаць у найноўшых падручніках па гісторыі Беларусі. З гэтай нагоды беларускае гістарычнае таварыства зладзіла міжнародную навуковую канферэнцыю «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха», якая прайшла ў Мінску 25 верасня. Пасля яе заканчэння Міхась Кобла сустрэўся са старшынём таварыства Алесем Краўцэвічам.
Алесь, асобе Кастуся Каліноўскага прысвечаныя раманы і аповесці, пра яго напісаныя манаграфіі і крыніцазнаўчыя даследаванні. Згадаю толькі аднаго даследчыка, аднаго з самых аўтарытэтных, гэта Геннадзь Кісялёў, складальніка і каментатара выдатнага зборніка «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха», серыя «Беларускі кнігазборы». Дык а чым была выкліканая патрэба склікання вашай канферэнцыі?
Справа тым, што асоба Кастуся Каліноўскага нечакана в незалежнай Беларусі не застала героізаваная. Асоба Кастуся Каліноўска засталася ў нас на савецкім узроўні. Герой больш сацыяльны, чым нацыянальны. Але нават і гэта міфалагізацыя пачала бурыцца ў апошнія гады ідэалагічным апаратам. Я вось цытаваў на пачатку канферэнцыі падручнік для беларускамоўных школаў 10 класы, на чале з Трашчанком напісаны, дзе сказана, што Кастусь Каліноўскі ніякі не беларус, ніякі не беларускі нацыянальны герой, а наадварот яго вешальнік Мураўёў, ён таленавіты адміністратар. Мы маем пасля плошчы 2006 году, калі моладзь знамётавага гарадка назвала плошчу Каліноўскага, маем спробы ідэалагічнага апарата улады знішчыць міф пра гэту асобу, знішчыць з яго героя, з Кастуся Каліноўскага. Таму мы вырашылі, прафесіяналы, навукоўцы, гісторыкі, дактары, кандыдаты, магістры, людзі, якія займаюцца спецыяльна і той эпохай, і Каліноўскім, сабрацца і сказаць сваё слова пра Кастуся Каліноўскага, пра паўстанне і пра яго эпоху.
Давайце больш дэталёва спынімся на згаданым падручніку. Хто яго аўтары і якім чынам і за якія грахі яны спіхваюць Каліноўскага з п'едэсталу гісторыі?
Вось атрымаю ў руках «Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да кастрычніка 1917 года», учэбны дапаможнік для 10 класа установаў з беларускай мовай навучання, аўтар Трашчанок, Вараб'ёў і Валажанкоў. Тож гэтыя людзі напісалі падручнік для беларускамоўных школаў, не валодаючы беларускай мовай. Тут пазначана пераклад з рускай мовы. Варановіч, Саламаха, Слаута. Цэлых 6 чалавек атрымалі ганарар за ты падручнік. Выдадзены выдавецтвам адукацыі і выхавання, наклад 2140 экземпляраў, і стаіць грыф, дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, не прадаецца та кніжка, адразу выслана па вясковых сельскіх школах, якія ў асноўным з'яўляюцца беларускімі, толькі засталіся. Тут ёсць такі падпараграф. Гістарыяграфічны міф пра Вікенція Кастуся Каліноўскага, дзе выснова робіцца. Ніякіх аб'ектыўных падстаў для ператварэння Каліноўскага ў нацыянальнага героя беларускага народа ў двух косцях не існуе. І літаральна наступны абзац. Славуты генерал М. Мураўёў быў не толькі вешальнікам у двухкосці, але і таленавітым адміністратарам і арганізатарам. Вось спроба в галовы вучняў укласці тое, што Каліноўскі не наш герой, а наш герой Мураўёў, у которага рукі ў крыві паўстанцаў.
Алесь, мне здаецца, што такое стаўленне да Мураўёва, яно ўласцівае не толькі гісторыкам, ці дакладней псеўдагісторыкам. Аднаго разу мне давялося прысутнічаць на міжнароднай канферэнцыі ў Празе, на якой выступаў чэшскі навуковец Свяціла сусветнай лінгвістыкі Міраслаў Грох, і гаварыў ён пра амбівалентнасць асобы Мураўёва. Ён рабіў свой даклад на тэму адукацыі ў заходніх абласцях Расейскай імперыі і казаў пра тое, што Мураўёў фігура амбівалентная. Ён і караў, але ён нёс паўночна-заходняму краю асвету. І я не ўстрымаўся і запярэчыў, што шыбеніца не можа быць амбівалентнай. Так што на падзеі пасля паўстання існуе неадназначны погляд, і гэты неадназначны погляд характэрны нават нашым замежным калегам.
Я лічу, гэта выклікана тым, што нават такія шаноўныя даследчыкі, як Міраслаў Грох, не ведаюць беларускай гістарыяграфіі і па той прычыне, што яе вельмі мала. От сёння якраз на канферэнцыі на гэта звярталася ўвага, што шмат аспектаў і дзейнасці, і асобы, і эпохі Каліноўскага не вывучаныя. Затое больш вядома расійская гістарыяграфія. Яна і прапагандуецца, у тым ліку, у тэкстах на іншых мовах. Нават маленькая наша суседка Літува мае некалькі, здаецца, два англамоўных гістарычных часопіса, дзе прапагандуюцца веды літувійскіх гісторыкаў пра іх краіну. У нас, напрыклад, такая ўстанова, як Інстытут гісторыі Акадэміі навук, не мае ніводнага перыядычнага выдання. Вось вам параўнанне. Таму мы спрабуем гэту сітуацыю неяк змяняць.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў вольнай студыі. Міхась Скобла гутарыць са старшынём беларускага гістарычнага таварыства Алесем Краўцэвічам.
Вы слухаете передачу «Вольная студия», при микрофоне Михася Скобла. И сегодня про спробу разбурения в образу Кастуся Калиновского как национального героя у официальной белорусской историографии мы гутарим за Лесем Краўцевичем, старшинем белорусского историчного товариства, якое выступило организатором международной науковой конференции «Кастусь Калиновский и его эпоха у документах и культурной традиции». Протягиваем нашу гутарку. Олеся, зрозумела, что сегодня организовать международную конференцию без уделу державы вельми-вельми складана. Кто вам допомог?
Ну, акрамя белорусского историчного товариства у Польши, якого керавник Олег Латышонок, великую допомогу нам оказал Польский институт у Менску и особисто господар Пётр Казакевич, директор этого института. И аудиторию выдатную предоставил Белорусский институт правознавства на улице Короля 3. Это такими намаганиями чисто громадских институций удалось организовать солидную науковую конференцию с выдатно выдрукованными афишами, с программами, с бейджиками для удельников и так далее. Узровень был вельми приемный, я бы так сказал.
У вашей конференции брали удел и польские науковцы. А как ставится польская историография до особы Калиновского?
Польская историография вельми становча ставится до особы Калиновского. В огуле, у нас нема такого подделу, что мы забираем Калиновского себе, поляки забирают себе. Калиновский все-таки лечился громадянином, лечил себя громадянином былой речи Посполитой. И он мел контакты, в тым ліку стосунки подпорядкования с центром повстання у Польши. Вот. Это наша агульная справа, это наша и ваша вольность. Вот этот лозунг со всего Костюшки выдатно пасуя и до Калиновского.
Олесь, мне сгадывается, что уже за часы незалежности у белорусским друку Калиновского часом заличивали до полянофилов. Але скажу про то, у чем перакананы. Поэзия – это мова души. Мы ведаем перачмяротный верш Кастуся Калиновского. «Марыська, чорнобровая голубка моя». Значить, душа Калиновського промовляла по-білоруську. На якій же подставі ваші опоненти з ліку авторів згаданого подручника залічують його у тія ж, що ж, полянофіли?
Яни використовують його друге ім'я – Вікенчій Константи Калиновський. Говорить, що ніякий не був Кастусь, був Вікенчій. Хоча сьогодні в дослідуванні, в документах було доказано, що у сім'ї уживано слово Константи, Кастусь його називали. Його називався Кастусь. Уживалося використовують наші опоненти тоя, що все-таки це повстання мело сувязь з повстанням у Польщі. І спроба назвати його поляком, полонофілом, который хотів віддати білорусу в панській Польщі. Це спроби такі вельми примітивні, бо об'єктивних підставів цього героя бестить нема. Це герой класичний. Це чоловік, який віддав життя за ідею, який не завагався навіть під Шибеницею. І він пасує на героя навіть знешне. Пригожий такий інтелігентний твар. Ось. І вони не можуть знайти реальних підставів, каб його облізь брудом.
Я ще згадую некоторі публікації слинного нашого літературознавця Володимира Кашберука, який закидав Калиновському терор, тероризм на тих територіях, де Калиновський ажыццяўляў кіраўніцтва паўстаннем. А якія для гэтага ёсць падставы?
Сёння таксама была пра гэта гаворка ў спецыяльным навуковым дакладзе. Калиновскага называлі рашучым. Ён заклікаў да выракаў смерці на здрадніках паўстання са шляхты. Але ў рэальнасці гэтага не было. Што ў рэальнасці гэтыя прысуды проста не выконваліся, іх не было гэтых прысудаў. То есть ён быў па натуры мягкім чалавекам і ніякім не тэрарыстам. Калі для параўнання, што па загаду Муравьёва адной гарадзенскай губерніі было зраўняна з зямлёй, спалена, вынішчана больш 500 шляхецкіх ваколіцаў, а людзі ўсе да аднаго ад немаўляці да чалавека старога, які не мог хадзіць, высланыя ў Сібір. Вот гэта тэрор. Уездные начальники войсковые имели полную уладу диктаторскую, российские, в час повстания и могли карать смертью нават, без вырока военно-полевого суда. И некоторых это робили, как выслужиться.
А какие наибольшие цікавые выступы прогучали на конференции?
Вельми шмат цікавых докладов. Вот починалася конференция с выдатного, навод литературного доклада профессора Олеся Смоленчука. Особо Калиновская, как доследшая проблема. Вот его одна выснова. Нема доследования про нарачоную Кастуся Калиновського. Познать мужчину можна, довідавшися про жанчину, яку він кахав. Такі слова. Олександр Радюка, якого колись я студентом вучив у Градянському університеті, уєзний воєнний начальник, їх репресивна діяльність часи повстання, блискучий доклад. Ольга Горбачова, про фотоздимки удільників повстання, їх каля 600 штук заховалося. Молодого хлопця, от для мене було відкриття, магістр Андрій Шулаєв. Вексикологічні об'єкти повстання Каліновського, це значить стяги і вияви хоругви, які там удільничали. Кожен доклад був по-своєму цікавий. Вельми цікава конференція, ми опублікуємо матеріали особним виданням, і це буде нашим словом професіоналів у справі Каліновського.
І хіба апошнє, Олеся, Кастусь Каліновський, усе ж національний герой, ён ім і застанеться, не глядячи на різних ревізорів від історії. Ось у Менську і городні ёсць вуліці Каліновського. Зусім короткий проміжок часу у долукашенковську епоху приіснувала державна премія ім'я Кастуся Каліновського. Чи відповідає мемориалізація ім'я Каліновського ягоному історичному статусу у нашій країні?
Не відповідає. Його героїзація занижена, недостаткова. Я ще раз повторюся, ця особа заслуговує бути на вершині пантеона національних героїв. Заслуговує, каб були пам'ятники, заслуговує, каб писалися книги, здымалися фільми. Це маємо ми можливість це зробити, тому що епоха має шмат криніців. Недослідувані архіви у Вільні, в Варшаві, в Петербургу, в наших обласних городах, у Городні, у Менську. Це треба дослідувати. У нас є реальна підстава оживити цього чоловіка, поглядати, який він був. А той, як він жив, той, як він загинув, той, як він змагався, цілком відповідає тому, як він став номер один національний герой Білорусі.
Дякую за гутарку.
У вольній студії Михай Скобла гутарив со старшинем Білоруського історичного товариства Олесем Крауцевичем.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читать на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды з тобой.
Вы на хвалях радио «Свобода». Увесь вересень у нашем эфире журналист «Свободы» и спевак Данчик представляя и спевая свои песни. Вересень с Данчиком протягивается.
И знову вітаю вас, дорогие слухачи. Гэтую гадзіну завершим яшчэ одной мелодіяй на дрэўную тематыку. Маёй версіяй беларускай народнай песні у першыню папулярызаванай песнярамі «А у полі вярба».
А у полі вярба нахилёная, а у полі вярба нахилёная, маладая дзяўчыначка заручо.
Я сяда води, как
Oh,